Деплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2021 жылдың 10-кінші декабрь кептенің тишен бүгіні эфирде хабарлар күнделігі шуынқы программамызда. Мешхур композитор Реджеп Реджепов коронавирустан жоғалды. Левапты вакцина танжымларына таярлық көрлер. Марды крейджа айларды ялмыр яшиян кәбір яш келінлер полиция тарапынан кемсетмелері теле бар болар. Бөбелік малыматлары дінләкілердіңіз. Кептешігіміздің етаты бөлігіне башламадың одал тәділіктері дінлән оларын мармуны бәнседі. Менің өзілі Құдайверді ватан шедерін. Ортетің президенті Владимир Путин Москваның арачылығында Дағлы Қарабағдағы төбешілер тамамламақ бөнші ерашығы кетірен ұлалышықтан 2 ай кетшен соң Ерменстанның өйәдірбейджанның лидерлеріні бір ері жемләп үш тараплайын кеплешік кетірер. Кремлің мағлуматтарыны өре әйәдірбейджанның президенті Ильхам Алиев Ерменстанның премьер-министрі Никол Пашинян 11 январды мөхім метелелер өшертнаманың еріне етірілші барады пікір алышарлар. Зорлықты нежір чекен кеңесшіліктері ярдым бермек теудахим ұлығы аратнышығын ачмақ ве өстірмек метелелер. Телелеріне айратин үнітверлер дейліп мағлумат айдылар вэ Путиның екі лидері білен айратин душушчық тұхем хабар верлер. 9 ноябрьда бағылашылан ярашық шертнамасына лайықлықты Дағлы Қарабағың бір бөлігі вэ ерменлер тарапынан 30 ел төверігі көзөкчілігі әділен еде трап хем оның төверіклері Әдірбейджанын көзөкчілігі астына кешті. Лайлашығын көп чекмежеклері шолсанды Дағлы Қарабағың соңғы тияты яғдайы вэ иқтисади мәселелер мәлім еділмер. Ерменстан ұрыш ерлеріні чалышмақ білін бағылыншықлы довамедиян дава вэ Әдірбейджанның линиясының аңырсынды өлін хем дирексіз етін адымлары көзілімек білін бағылы меселелерді ғақырланяр. Бірлешен штатларың өкелер палатасындағы демократлар президент Дональд Трампы едарасынан чықармағы тинан шарлар вэ вице-президенті хем министрлер кабинетіне оны импичмент арқалы четлештірмі үчін өзіқтиярлықларынан пейдалынмағы үндіярлер. Өкелер палатасының башлығы Нэнси Пелосың бұл арада 10 январда қанун чықарыжылары еверен қатай президентің Капитолия ғаршы ғанлы хүджіме чағырмақтағы ролі себәплі өзіпедәкі соңқы күнлерінде өзіні ғаршы басышың хем изоляцияның күйшіленмегі білен үзвейд олиян пұрсадына ғават келді. Демократлар тарапынан долондырылған Бірлесен Штатларың өкелер палатасы 11 январда вице-президент Майкл Пенси президентің өз өзіпесіні еріне етірмәгі ұқипсызлығыны ұғлан етмәу үшін 25-ні қошмачаны активлештірмәк ұғырында хөкіметі жемлемәгі чағырмақ меселесіне тередерлер деп Пелос айтты. Ол Пенс 24 сағыдың дуамында жоғап бермесе демократларың импичмент қанунларыны палатаның қарамағына чықаржағын айтты. Қырғызстанның милләтчі сиясатчысы вэ 3 айымынан озол парламент сайлауларының идеяны юртты дүрен сиясы бұлан бұзорлық дөрінде өз ықтиярлықларыны беркітмәгі сейнаншан. Садыр Джапаров 10 январды кечірлен президентлік сайлауларында еңіш қазанып, коррупция ғаршы көріш чөктігіні вэ хәкеметің ішіне ачыға айдыңлық кетіржектігіні айдар. Джапаров Бішкекті журналистлерің өңіндеден чықышында Қырғызстанды көкуран коррупция ғаршы көрішін президент хөкмінде үлері тұтылян ұғырларының бейірі олжақтығыны мәлім етті. Жекте хөкіметің алып барян ішіне ачықлығы вэ ачачанлығы кетіржектігіні Джапаров белледі. Сайлау бюллетенлерінің тас хемметінің саны алмаңнан тоң Меркізі сайлау комиссиясы Джапаровың 79%-тан азырақ сес алғандығыны хабар берді. Президентлігі далаш еден 17 кандидатың арасында екінші орында барян милләтчі кандидат Адахан Мадумаров 6.17% сес алды. Мадумаров сайлауларын нетижелеріні хақиқаттан ұзақ деп әсетлендірді өй қануыны еолыр білен адалат көзлежақтығыны вады берді. Шол бірақтың өзінде де кечірлен референдумың нетижелері тақминан 6,5 миллион ел атлы. Бұ Меркізі Азия дөлетіндегі президентлік өзіпесінің Джапарова кейін ықтиярлық бержектігіні көркізді. Қазақстанда чынлық оппозицияның болмазлығында өй пайтақта хемде бейлекі ұлы шәһәрлерде онларча активистің тұсақ әділмегінде кечірлен парламент сайлауларында долондырыжы Нұр Отан партиясы еңіше қолайлады. 1999 жылдан бері хәкімет башындағы алиян өңкі авторитар президент Нұрсұлтан Назарбаевың Нұр Отан партиясы 10 январды кечірлен сесверішілік барады жемгетчілік пікірлеріні өрінен көзілік институты тарапынан кечірлен деслапқы барлығылары өре сеслерің 72%-ін алды. Белекі кі партия мезлейтің ашақы палатасында орын алмау үшін зерур болын 7% чәктін кечімегі башарды халқара сайлау сенчілері Қазақстанды кечірлен сайлауларың еркін яда адалытлы болмандығын айдарлар. Сайлау қалыплықларына оппозицияның кандидатларының репрессиялары ва еркін метбуғыты керізілен чәкліндірмелері үнсі чекерлер. Оппозиция 10 январды кечірлен сесверішілігі байкот еттен. Құрматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш олдыңыз, біз кеплешігімізді дуам еттір